ម្មវិធីឆ្លមមើលសាលាក្តីឆ្លមមើលសាលាក្តី
រៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសេវាកម្មអភិវឌ្ឍអាលម៉ង់ GIZ នាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីឆ្លមមើលសាលាក្តីក្រុមប្រតិបត្តិទស្សនៈរបស់អ្នកឆ្លមមើលតុលាការខ្មែរក្រហមដោយកម្មវិធីយើងកាត់យកតែខ្លឹមសារសំខាន់ៗមកចាក់ផ្សាយជូននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីស្ដាប់ដូចតទៅ
ចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំផានផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឆ្លមមើលសាលាក្តីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់សម្រាប់ប្រធានបទដែលនឹងត្រូវយកមកជជែកនៅពេលនេះគឺនីតិទស្សនៈរបស់អ្នកឆ្លមមើលតុលាការខ្មែរក្រហមជើងបានអញ្ជើញចូលរួមពីលោកតៃលីណាអ្នកឃ្លាំមើលតុលាការនិងលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងផ្សះផ្សានៃអង្គការបដិវត្តយុតិធម៌អន្តរជាតិអាស៊ីវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកឡុងបញ្ញវុតជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការបដិវត្តយុតិធម៌នៅកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនផងដែរអញ្ចឹងតាមការសង្កេតនិងការឃ្លាំមើលរបស់លោកកន្លងមកលោកឃើញថាមានចំណុចសំខាន់សំខាន់អីខ្លះក្នុងដំណាក់កាលទី2វគ្គ2នេះចា៎លោកតៃណា
តកតននឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះខ្ញុំបានសូមជម្រាបថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងសំណាកាលើសំណុំរឿងនេះគឺបានចំនួន16ថ្ងៃហើយតាមពិតចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2014នៅខែតុលាមកម្លេះនៅថ្ងៃទី17ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការអាក់ខានភារកិច្ចរអួលនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះធ្វើឲ្យអង្គជំនុំរះទើបតែបានចាប់ផ្ដើមការស្ដាប់សក្ខីកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015នេះការអាក់ខាននេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014គឺក្រុមការពារក្តីរបស់លោកខៀវសំផននិងលោកនុនជាបានធ្វើតេអេការមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការតិធីលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2ក្រុមការពារក្តីរបស់លោកនុនជាពួកគាត់បានលើកឡើងពីការធ្វើបណ្ដឹងដិតចិត្តលើចៅក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ចង់ឲ្យមានការចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាកំពូលសិនទើបគាត់អាចចូលរួមបានរីឯក្រុមការពារក្តីរបស់លោកខៀវសំផនវិញគាត់បានលើកហេតុផលអំពីការងារដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើមិនដឹងសារទុកលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1ស្របពេលជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2អញ្ចឹងហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើការពិចារណានិងមានយន្តការជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហានេះយន្តការដែលបានដោះស្រាយពីមុនមកដែលខ្ញុំជាអ្នកខ្លំមើលស្លាប់ពេកខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានសង្កេតឃើញមានដូចជាអង្គជំនុំជម្រះស្លាប់ដំបូងបានព្យាយាមធ្វើការដោះស្រាយនិងពិភាក្សានិងរៀបចំនៅក្នុងតកតងនឹងការរៀបចំសវនាការដើម្បីតាប់ពីមូលហេតុនិងការដោះស្រាយលើលទ្ធភាពរបស់ក្រុមការពីក្តីរបស់លោកខៀវសំផនបន្តមកមានជំនួយការក្នុងការចាត់តាំងក្រុមការពីក្តីរបស់លោកខៀវសំផននឹងជាមេធាវីចាត់តាំងដោយតុលាការហើយមួយទៀតគឺយន្តការក្នុងការចាត់តាំងមេធាវីប្រចាំការពីក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនផងដែរហើយឥឡូវនេះវត្តមានរបស់ពួកគាត់ក៏មានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការអន្តរជាតិលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះផងដែរហើយជំនការមួយទៀតនោះគឺអង្គជំនុំបានធ្វើការកែសម្រួលការវិភាគរបស់សវនាការដើម្បីពន្លឿននិងអបានឆាប់រហ័សក្នុងការជំនុំជម្រះនេះគឺឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមពីខែកុម្ភៈទៅយើងនឹងស្ដាប់ពីសវនាការនេះចំនួន4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដោយទុករយៈពេលនៃការសម្រាកសម្រាប់ហាត់ថ្ងៃត្រង់ដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់លោកខៀវសំផននឹងគាត់មានភាពល្អនិងអាចតតតាំងក្រោយបានដោយសារតែក្នុងនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015ហ្នឹងនៅពេលដែលធ្វើសវនាការគាត់មានភាពអស់កម្លាំងហើយវិលមុខសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ដែលដូច្នេះហើយបានជាគាត់ត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យព្រមព្រៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈការអន្តរជាតិត្រូវរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែមករាទើបអាចចាប់ដើមវិញដោយយោងតាមការណែនាំរបស់ពេទ្យជំនាញអង្គជំនុំជម្រះក៏បានសម្រេចក្នុងការធ្វើការកែសម្រួលការពិភាក្សាតាមការនេះ
អរគុណអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះមានសវនាការទេនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា
ជាថ្ងៃដែលអ្នកជំនាញផ្នែកជាដែលគាត់ជាអ្នកសាព័ត៌មាននៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានអញ្ជើញដោយលោកអ៊ីនសេរីដែលជាយើងនឹងថាជាគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានអញ្ជើញអ្នកស្រីអលីសាបេតបេកឃើមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងកម្ពុជាក្នុងសម័យនោះហើយគាត់ក៏បានចងក្រងនិងសរសេរអំពីប្រតិការផ្សេងៗជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យផងដែរហើយសិភៅដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមានសិភៅពីររបស់គាត់តកតងនឹង where are when the war are over ហើយនឹងសិពលនិយាយអំពីបុផានាសិពលទាំងពីរនេះក៏បានបកស្រាយជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសហើយនិងភាសាបារាំងផងដែរដូច្នេះហើយសក្ខីកម្មរបស់គាត់នៅថ្ងៃនេះនឹងបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយនឹងទស្សនកិច្ចនឹងការធ្វើបោះសម្ភាសជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាជាតិនេះ
នេះជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីឃ្លាំមើលសាលាក្តីក្រុមប្រតិបត្តិទស្សនៈរបស់អ្នកឃ្លាំមើលតុលាការខ្មែរក្រហម
ដោយសារតែលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍគឺជាមន្ត្រីកម្មវិធីអង្គការប្រួយផ្ដាំយុតិធធម៌កម្ពុជាអញ្ចឹងក្នុងនាមលោកជាអ្នកឃ្លាំមើលមួយរូបដែរសម្រាប់ដំណើរការសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នេះយើងឃើញថាមានការបើកសវនកម្មជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងនោះក៏មានពេលខ្លះត្រូវអខានត្រូវលុបចោលនៃសវនកម្មដែរក្នុងនាមលោកគឺជាអ្នកឃ្លាំមើលតែលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាសូមជឿ
បាទសូមអរគុណទី1ដោយដែលលោកលីណាបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាសវនកម្មសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះបានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងបន្ថែមទៀតនៅអង្គហេតុមួយចំនួនដែលនៅក្នុងសំណុំរឿង01ឬមួយក៏សំណុំរឿង02វគ្គ1នេះអត់បាននិយាយទៅដល់ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះយើងឃើញថាទាំងចៅក្រមទាំងបរិញ្ញាទាំងភក្គីមានការបារម្ភមួយចំនួនគឺតកតងទៅនឹងភាពរលូននៃដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះសំណុំរឿង02វគ្គ2ដោយសារតែបញ្ហាទី1យើងឃើញថាបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរលោកនុនជានិងលោកខៀវសំផនហើយយើងឃើញថាសំណុំកន្លងមកនេះមានការរាំងស្ទះដោយសារតែមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនគាត់ធ្វើពហិការអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចៅក្រមគ្មានមធ្យោបាយអ្វីក្រៅពីការគម្រាមកាត់ប្រាក់ខែហើយនឹងការតែងតាំងមេធាវីបំរុងក្រៃលោកក្នុងករណីមេធាវីលោកខៀវសំផនដែលជ្រើសដោយលោកខៀវសំផននេះធ្វើពហិការម្ដងទៀតមានការពិភាក្សាថាតើនឹងជាផ្លូវច្បាប់ជាការធានាសិទ្ធិដល់ជនរងគ្រោះជាការធានាសិទ្ធិដល់ជនជាប់ចោតដែរឬក៏អត់នៅពេលដែលតុលាការគ្មានមធ្យោបាយបង្ខំឲ្យជនជាប់ចោតចូលរួមគ្មានមធ្យោបាយបង្ខំឲ្យមេធាវីចូលរួមកាក់ដីអញ្ចឹងមានមធ្យោបាយមួយគឺតុលាការត្រូវបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការតែងតាំងមេធាវីខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមេធាវីដែលមានជ្រើសដោយលោកខៀវសំផននេះធ្វើវិការនេះជាមធ្យោបាយមួយល្អនៅក្នុងការធានាបាននៅនីតិវិធីហើយអ្វីដែលយើងបារម្ភមួយទៀតតកតូននឹងសុខភាពយើងឃើញហើយថាលោកនួនជាក៏ចាស់ហើយលោកខេសំផនក៏ចាស់ជរាទៀតហើយលោកខេសំផនបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់យើងឃើញហើយថាត្រូវបានផ្អាកសវនកម្មដល់ទៅ2ទឹកដោយសារបញ្ហាសុខភាពនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលទាំងអ្នកខ្លំមើលទាំងជនរងគ្រោះទាំងចៅក្រមបារម្ភមែនទែនតកតូនទៅនឹងភាពរលូននៃនីតិវិធីក៏ប៉ុន្តែទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី16ដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដំណើរការកាត់ក្តីលើសំណុំរឿង02វគ្គ2អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានកលែងល្អខ្លះចៅក្រមគាត់ខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីនីតិវិធីឲ្យលឿនប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគាត់បានទៅជាបិទសិទ្ធរបស់ជនជាប់ចោតវិញដោយទៅហោកលែងខ្លះការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពារជនជាប់ចោតត្រូវបានគាត់កាត់ផ្តាច់ឬមួយត្រូវបានគាត់ហាមឃាត់នេះក៏ជាការមួយដែលគាត់ត្រូវថ្លឹងថ្លែងដែរអំពីភាពរួតរាន់នៅក្នុងការជិះសាក្រមហើយនឹងការតនីបាននៅភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខយើងហៅថា equality or arm ភាពស្មើគ្នាក្នុងពេលជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺថាតើគាត់ធានាដោយម្ដេចដើម្បីធានាថាពេលដែលយើងចង់បានសាក្រមផងពេលជាមួយគ្នានេះឲ្យជន់ចាប់ចោតអស់ចិត្តមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការចូលរួមអញ្ចឹងសូមឲ្យចាក់ក្រុមជំនុំជម្រះជាពិសេសលោកប្រធានមេត្តាពិចារណានៅក្នុងការរដ្ឋបិតឬមួយក៏កាត់ផ្ដាច់នៃការលើកឡើងរបស់មេធាវីកាភិក្ដី
ចាសូមអរគុណចាលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍតកតងទៅនឹងមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផននេះមេធាវីរងខែមេធាវីបំរុងនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាមិននឹងមេធាវីកាពីក្ដីលោកខៀវសំផនបើ
មេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនមាន2ក្រុមមេធាវីមួយគឺមេធាវីដែលលោកខៀវសំផនជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងយើងហៅថា choice of lawyer ដែលមានលោកគុងសំអនហើយលោក Wagen ហើយនឹងអ្នកស្រី Anita ហើយយើងឃើញថាកន្លងមកគឺមានការសហការគ្នាល្អមែនទែនរវាងជនជាប់ចោតហើយនិងមេធាវីពីព្រោះអីនេះគឺជាមេធាវីដែលលោកខឿនសំផនជឿជាក់ទាំងលើសមត្ថភាពនិងភាពទុកចិត្តគ្នាហើយនេះហើយដែលជាមូលហេតុមួយថាកន្លែងខ្លះគឺថាមេធាវីគាត់ធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់កងក្តីគាត់គឺមិនឲ្យមេធាវីគាត់ចូលរួមសាវនាកាដែលកន្លងមកធ្វើឲ្យសាវនាកាសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះមានការរាំងស្ទះយើងឃើញថាដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះតុលាការបានផ្លាស់ប្ដូរលោកគង់សំអនលោក Wagen ហើយនៅអ្នកស្រី Anita នេះពីមេធាវីជ្រើសតាំងដោយខឿនសំផនទៅជាមេធាវីចាត់តាំងដោយតុលាការក៏ប៉ុន្តែលោកគង់សំអនហើយនិងលោក Wagen ហើយនិងអ្នកស្រី Anita គាត់អត់ប្រទួយកការអនុវត្តបែបហ្នឹង គាត់ថាគាត់ជ្រើសរើសដោយកងក្តីរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់មិនអាចធ្វើទៅតាមអ្វីដែលតឡាការផ្លាស់ប្ដូរចាត់តាំងគាត់ជាមេធាវីរបស់តឡាការឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាមេធាវីហើយនិងលោកខៀវសំផុនមានលទ្ធភាពពន្យារនីតិវិធីសំណុំរឿងសំណុំ២វគ្គ២អញ្ចឹងហើយតឡាការអត់មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីតែងតាំងអ្នកស្រីទូចវលៈហើយនិងមេធាវីបរទេសមួយទៀតធ្វើជាមេធាវីបំរុងអត់ទៅនៅទីនៅក្នុងករណីនេះ អ្វីដែលតុលាការខកខានមិនបានជាសេះគឺចៃក្រមខកខានបានបញ្យល់ច្បាស់លាស់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងមេធាវីពេញសិទ្ធិហើយនិងមេធាវីបំរុងអញ្ចឹងអ្វីដែលស្លាដំបងតែងតាំងមេធាវីបរមបំរុងនេះគឺក្នុងទិសដៅមួយក្រែងលោមេធាវីពេញសិទ្ធិដែលជ្រើសតាំងដោយលោកខៀវសំផននេះធ្វើពហិការអញ្ចឹងគេឲ្យមេធាវីបំរុងនេះចូលជំនួសប៉ុន្តែសួរថាតើលក្ខណៈបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យនីតិវិធីរលូន ដែលរកអត់ខ្ញុំមានការបារម្ភបារម្ភខ្លាចលោកខៀវសំផនមិនសហការឬមួយគុំមិនផ្ដល់យោបល់ដើម្បីឲ្យមេធាវីបំរុងនេះពេលដែលគាត់ទៅពេញសិទ្ធិការពារក្តីដើម្បីទំនុះទំនៅផលប្រយោជន៍ទាំងឡាយដែលកងក្តីចង់បានប៉ុន្តែតាមផ្លូវច្បាប់មេធាវីពេញសិទ្ធិដែលជ្រើសតាំងដោយលោកខៀវសំផនហើយនិងមេធាវីបំរុងនេះ បន្តគួយនៅក្នុងបន្ទុកសាវនាការជាមួយគ្នាគឺមិនប៉ះពាល់ឬមួយមិនរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនីតិវិធីឬមួយក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលលើកឡើងថាធ្វើឲ្យលោកខៀវសំផនមានការឡើងឈាមបានធ្វើឲ្យគាត់ឈឺនោះគឺខ្ញុំមិនយល់ឃើញថាមានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ថាដោយសារវត្តមានរបស់មេធាវីបំរុងនេះធ្វើឲ្យលោកខៀវសំផនគាត់សោកឬមួយគាត់អីនោះគឺខ្ញុំមិនជឿថាមានភស្តុតាងទេប៉ុន្តែឃើញថាមានការរីកចម្រើនគឺថាឥឡូវនេះគឺទាំងមេធា ិនដឹងច្បាស់ថាតើពីណាដែលមេធាវីបំរុងនឹងឡើងការពារក្តីហើយអានឹងដែលជាការបារម្ភមួយដែរពីព្រោះអីមេធាវីបំរុងនេះក៏អស់ប្រាក់បៀវត្សច្រើនដែរបាទមិនស្ទើរទេលុយប្រហែលជា 30-40 ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះក៏ជាថវិកាមួយច្រើនដែរ
នេះជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីឃ្លាំមើលសាលាក្តីក្រុមប្រធានបទទស្សនៈរបស់អ្នកឃ្លាំមើលតុលាការខ្មែរក្រហម
បាទជំរាបសួរបងបាទខោបាត់ដបងទៅបង
បាត់ដបងឈ្មោះអីចា
បាទឈ្មោះតារាបង
តារាអាយុប៉ុន្មានហើយ
យុ29ឆ្នាំ
29អរគុណតាមដានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរតើ
បាទតាមដាច់តាមដាច់បងបាទចំពោះមតិយោបល់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាការកាត់ក្តីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ក្តីអាចជនល្មើសហ្នឹងគេថារៀងយូរដល់ហ្នឹង
ចាចា
ដល់ពលាពេលយូរខាងពេកទៅអាចជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តសោកក្រិនហ្នឹងគាត់ស្លាប់បាត់ហើយពួកអីគាត់ចាស់ចាស់ហើយអញ្ចឹងណា
ចាចាលោកធ្លាប់បានដឹងព័ត៌មានតកតងនឹងជំងឺឬក៏បញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោទទេ
បាទធ្លាប់ឡើងពួកអីគាត់យូរច្រើនហើយ80ចាក់ជាងអីអស់ហើយ
ចាចា
តិចតិចអីបាទតិចតិចគាត់ចូលពេទ្យតិចតិចគាត់ចូលពេទ្យមិនយូរមិនឆាប់ទេគាត់ដែលបានចូលពេទ្យព្រោះអីគាត់អាយុច្រើនពេកហើយបាទចំនួនរបស់ខ្ញុំចង់ទូលោកវិលមិនថា
បាទ
តើថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាទៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងចាប់ចប់ហ៎បង
លោកហេតុអីបានលោកតឹងទៅរឿងចប់ម៉េចលោកចង់បានយុត្តិធម៌ឬក៏ចង់បានឲ្យចប
់បាទចង់បានយុត្តិធម៌ព្រោះអីអ្នកដែលជន់រងគ្រោះគឺចង់បានយុត្តិធម៌គ្រប់តែគ្នានឹងមិនថារូបខ្ញុំរូបគេទេឲ្យតែជួបបញ្ហាអយុត្តិធម៌ចំពោះបុគ្គលណាដែលធ្វើបាបគាត់នេះគឺគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ឆ្នងមកវិញណាបង
ចាប៉ុន្តែលោកចង់បានឲ្យចប់មិញតើលោកចង់ឃើញអីនៅពេលដែលចប់ហ្នឹង
បាទចប់ហ្នឹងចង់និយាយថាគេហៅថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងឲ្យមានទុកទន់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យមានសំណងជូនដែលជន់ក្នុងព្រោះអីចឹងទៅអានេះហើយគេថាទៀតយុត្តិធម៌មកវិញណាបង
ចាចាលោកចង់បានឲ្យឆាប់ហើយឲ្យចង់បានយុត្តិធម៌ទៀតមែនឆាប់ហ្នឹងមានន័យថាអត់ទទួលយកបានទេត្រូវឲ្យប្រជាជនទទួលយកបានដែរសូមអញ្ជើញលោកលីណាឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចា
ជុំវិញនឹងការដែលជន់សួរថាតើពេលណាដែលសោណាការចំនួនជំរះខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប
់ចា
សំណួរនេះក៏ខ្ញុំសួរខ្លួនឯងដែរហើយខ្ញុំកំពុងតាមណាស់ដែរយើងមើលឃើញថាការបញ្ចប់នោះយើងអត់ទាន់ដឹងដែរព្រោះថាយើងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែដំណើរក្តីរឿង002វគ្គទី2តែវគ្គទី1បានបញ្ចប់ហើយនឹង003និង004ទៀតប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដល់ដំណាក់កាលជំនុំជម្រះទេក្នុងដំណាក់កាលសង្កេតហើយចំពោះការបញ្ចប់នោះគឺយើងមិនទាន់បានឃើញតែចំពោះខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះវាដំណើរការរឿង002វគ្គទី2ហ្នឹងគឺជាពន្លឺមួយថាដំណើរការវាចាប់ផ្ដើមរហូតដល់រោទីបញ្ចប់ដោយសំណុំរឿង002វគ្គទី1អញ្ចឹងយើងគិតថាជាមេរៀនដែលយើងលើដែលយើងរៀនដែរ ជុំវិញក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1នីតិវិធីទីបានបញ្ចប់គឺអង្គជំនុំយសសាលាដំបងបានរកឃើញថាជនជាប់ចោទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកនុនជានិងលោកខៀវសំផនគាត់មានពីរដ្ឋភាពលើបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយបានដាក់ទោសគាត់អស់មួយជីវិតតែសេចក្តីសម្បត្តិហ្នឹងអត់ទាន់ចប់ទេគឺនៅធ្វើបណ្ដឹងសារទុកទៀតនៅការធ្វើបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងគាត់ទៀតដែលសេចក្តីបញ្ចប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែចេញដោយអង្គជំនុំនេះតុលាការកំពូលទៀតច
ា
៎ហើយតកតងនឹងចំណុចនេះយើងមកឃើញថាសកម្មភាពសំណងក៏ឃើញមានការអនុវត្តជាបណ្ដាបណ្ដាមុននឹងចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់លើសំណុំរឿងទៀតក៏មានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចជាអង្គការរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានកម្មវិធីក្នុងការបញ្ជាការចូលដឹងដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានមានការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តហើយនឹងតឱកាសពួកគាត់នឹងជជែកសន្ទនាគ្នាក៏ជាឱកាសជាវេទិកាមួយឲ្យគាត់នឹងបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់និយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងផ្សះផ្សាក្នុងខ្លួនគាត់ហើយផ្សះផ្សាជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលជុំវិញគាត់ជាយូរមកហើយទៀតនេះហើយក៏យើងគិតថាជាផលប្រយោជន៍មួយដែរដែលយើងឃើញថាពេលមានវត្តមាននៃសាលាក្តីផ្នែកក្រហមនេះផលប្រយោជន៍ក៏មានច្រើនក្នុងនោះទោះបីជាសំណុំរឿងហ្នឹងមិនទាន់បានបញ្ចប់ពេញលេញយ៉ាងណាក៏ដោយ
អរគុណច្រើនកាលនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នេះតើចំណុចសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ដោតជាចម្បងចាស់សម្រាប់អង្គការរបស់លោក
ចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺពួកយើងខ្ញុំគឺពិនិត្យទៅមើលលើសក្តិកម្មរបស់សាកសីដើមក្នុងពេលនេះនឹងអ្នកជំនាញក៏ដូចជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងនីតិវិធីដែលបានកើតឡើងក្នុងការជំនុំជម្រះហើយក្នុងនោះខ្ញុំមើលឃើញថាយើងបានស្ដាប់អំពីសក្តិកម្មរបស់ដើមក្នុងពេលនេះក៏ដូចជាសាកសីកត់តងនឹងបតិការនៃការកើតឡើងក្នុងបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលរងនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខកាំងតាច័ន្ទក៏ដូចជានៅក្នុងសហខ័រតាមកក់នៅពេលនោះហើយយើងបានស្ដាប់ឃើញអំពីការសម្លាប់មនុស្សសកលព្រះសង្ឃការបង្ខំឲ្យរៀបការការរំលោភសិទ្ធិសត្វៈនិងការធ្វើទរទុកបំណិញលើជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមក៏ដូចជាលើអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយយើងឃើញអំពើខុសខើជាច្រើនទៀតដែលយើងស្លាប់បានឃើញនៅក្នុងពេលកំពុងធ្វើការជំនុំជម្រះនោះអានេះគឺជាភារកិច្ចរបស់អង្គជំនុំជម្រះដើម្បីស្វែងរកការពិតដើម្បីថាតើសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់នឹងបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតនិងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅក្នុងអ្វីដែលគេរកឃើញដែលអត់
អរគុណច្រើនលោកតាលីណាដោយលោកវុឌ្ឍមានប្រសាសន៍មិញថាបើសិនជាខាងលោកខៀវសំផនមិនសហការជាមួយមេធាវីបំរុងដំណើរការនឹងកាត់ក្តីទៅថាលោកគិតថានឹងទទួលបានលទ្ធផលដែលប្រជាប្រដ្ឋទទួលយកបានទេទាំងភិក្ខីជនរងគ្រោះទាំងភិក្ខីជនជាប់ចោទនោះចា៎លោកវុឌ្ឍចា
៎បាទចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបូករួមទាំងម្ចាស់ជំនួយគឺបានគិតហើយអំពីផលប្រយោជន៍រវាងថវិកាដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថាការចំណាយទៅលើប្រតិបត្តិរបស់មេធាវីបំរុងនេះគឺអស់លុយច្រើនដែរអស់លុយច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាសាលាដំបងមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេមិនអាចកាត់បែបហ្នឹងទេខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាលោកខៀវសំផនមានបំណងចង់ឲ្យរៀងស្ទះនីតិវិធីខ្ញុំឧទាហរណ៍ឬមួយក៏ធ្វើឲ្យបង្កប់ឲ្យមេធាវីគាត់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមកាត់ក្តីគឺគាត់អាចធ្វើឲ្យរៀងស្ទះនីតិវិធីអញ្ចឹងបើសិនជាមេធាវីលោកខៀវសំផនបច្ចុប្បន្ននេះលើកឡើងថាគាត់អត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមការកាត់ក្តីដោយសារមូលហេតុខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាតុលាការកំពូលបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកខៀវសំផនអញ្ចឹងមេធាវីបំរុងជាទូទៅជាអូតូម៉ាទិកត្រូវតែឡើងការពេលក្តីជំនួសហើយបើលោកខៀវសំផនគាត់ជ្រើសរើសឱកាសមិនសហការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំបានន័យថាលោកខៀវសំផនបោះបង់សិទ្ធិនៅក្នុងការមានទេវីការពារក្តីដោយដែលលោកលីណាបានលើកឡើងចឹងថាតុលាការបានចំណាយគ្រប់លទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅកើតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យជនជាប់ចោទមានសិទ្ធិទទួលបានមេទេវីចំនួនជំរះហើយបទល្មើសនេះជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រឡងមកនៅតុលាការអន្តរជាតិគេធ្វើអញ្ចឹងបើលោកបោះបង់សិទ្ធិហើយអញ្ចឹងលោកអាចលោកជឿឬបែបហ្នឹងទៅប៉ុន្តែតុលាការនៅតែបន្តនីតិវិធីបាទប៉ុន្តែបើសិនជាករណីលោកខៀវសំផនឈឺវិញអាហ្នឹងគឺមិនអាចបង្ខំគាត់ឲ្យនៅកាត់ក្តីទេព្រោះគាត់ឈឺបាត់ហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យនីតិវិធីជំនុំជម្រះសំណុំរឿង02វគ្គ2អាចមានការបញ្ជាពីទៀតដែរ
នេះខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតជំរាបសួរទៅកាន់លោកតាលីណាថាតើសកម្មភាពក្នុងនាមលោកគឺជាអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតើអង្គការរបស់លោកផ្ដោតតែទៅលើតុលាការទៅលើតុលាការទាំងមូលឬក៏យើងផ្ដោតទៅលើចំណុចណាមួយឬក៏ផ្នែកតាជំនុំជម្រះក្តីទេចា៎
បាទចំពោះសកម្មភាពរបស់អង្គការរបស់ខ្ញុំដែលមកឃ្លាំមើលសវនាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងធ្វើការឃ្លាំមើលតែនីតិវិធីជំនុំជម្រះចាប់តាំងពីការបិទការសង្កេតរហូតដល់ការប្រកាស នៅសេចក្តីសម្បត្តិចុងក្រោយបំផុត
ចា
៎ហើយយើងធ្វើការវិភាគលើចំណុចរបស់យើងហ្នឹងគឺយោងទៅតាមឯកសាររបស់សាលាក្តីដែលគាត់នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈយើងយកមកវិភាគនិងចងក្រងធ្វើជារបាយការណ
៍អរគុណចុះលោកវុតវិញអង្គការលោក
បាទសូមអរគុណអង្គការរបស់ខ្ញុំនេះតាំងពីពេលបើកមកដល់ឥឡូវនេះជាពិសេសក្រោយពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពខ្លំមើលសាលាក្តីយើងអត់មិនផ្ដោតតែទៅលើនីតិវិធីក្នុងពេលជំនុំជម្រះទេគឺយើងបានពិនិត្យមើលតាំងពីការរៀបចំផែនការថវិកាការផ្សព្វផ្សាយការការពារស័ក្តិសិទ្ធិការងារស៊ើបអង្កេតតាំងពីដើមពួកអីយើងយល់ឃើញថាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌មិនមែនគ្រាន់តែកើតឡើងក្នុងពេលសាវនាការទេពីព្រោះឯសាវនាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងអាចនិយាយថាជាង 90% ភាគច្រើនធ្វើជាសាធារណៈប៉ុន្តែការជឿជ្រែកបែបនយោបាយការការពារស័ក្តិសិទ្ធិការផ្សព្វផ្សាយសេវាបោប្រែថាវិការលក្ខណៈទាំងនេះគឺយើងអាចកើតឡើងមុនពេលសាវនាការឬមួយក៏ក្រោយពេលសាវនាការឬមួយអីថ្មីៗនេះយើងបានចេញរបាយការណ៍មួយទាក់ទងទៅនឹងបណ្ណសារដែលយើងមានការបារម្ភខ្លាចលោកនៅពេលដែលសាលាក្តីនេះបិទជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងឯកសារសំណុំរឿង01ទាក់ទងទៅនឹងឯកសារសំណុំរឿង02វគ្គ1ដែលមិនដឹងថាស្ថាប័នណាទទួលខុសត្រូវហើយតើបើជាពលរដ្ឋទូទៅឬមួយអ្នកស្រាវជ្រាវទូទៅអាចមានឱកាសដើម្បីទទួលបាននៅឯកសារឬហៅថាបណ្ណសារនៃសំណុំរឿង01និងសំណុំរឿង02វគ្គ1ដែលយើងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រោះអីយើងយល់ឃើញថាតម្លាភាពគឺជាឆ្អឹងខ្នងមួយដើម្បីធានាបាននៅសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងធានាបាននៅការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌
តើអង្គការផ្ដួចផ្ដើមយុត្តិធម៌អន្តរជាតិអាស៊ីនឹងធ្វើឲ្យបន្តទៀតតកតងទៅនឹងដំណើរការសាលាក្តីសំណុំ002វគ្គ2នេះចា
៎អ្វីដែលពួកយើងធ្វើគឺយើងធ្វើនៅបន្តជំនាញក្នុងការឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្ទាល់នៅថ្ងៃសាវនាការដែលតាមរយៈទំព័រគេខែទំព័រ Facebook Twitter ក៏ដូចជាពួកយើងផលិតនៅរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍នៅគេហទំព័ររបស់យើងដែលអាចចូលបានដោយអាចទទួលបានព័ត៌មានដោយសេរីគឺគេហទំព័រ krt.monitor.org ហើយនឹងការផលិតខ្សែភាពយន្តស្ដីអំពីការប្រជុំមុខនឹងយុតិធធម៌ស្ដីពីកិច្ចដំណើរការទេធីនៅសំណុំ002វគ្គទី2ហើយខ្សែភាពយន្តនេះគឺធ្វើឡើងជាមួយនឹង KMF ជាផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គដែលយើងចាក់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទហើយនៅម៉ោង 9:30 នាទីពេលព្រឹកហើយនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅម៉ោង 3:30 នាទីពេលរសៀលទាំងម៉ោង 6:30 នាទីនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV និងសកម្មភាពមួយទៀតគឺការផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈគម្រោងសំឡេងផ្សព្វផ្សាយដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងសមាគមអាត6ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ
សូមអរគុណលោកឡុងបញ្ញវុធក្នុងនាមលោកតំណាងឲ្យអង្គការប្រួយប្រាំវិទ្យាធម៌កម្ពុជាតើអង្គការលោកនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតជំវិញដំណើរការស្លាករិះខ្មែរក្រហមចា
យើងបន្តការតស៊ូមតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគៀងគោលថាវិការឲ្យគ្រប់ដល់ដំណើរការស្លាករិះខ្មែរក្រហមហើយយើងខ្លំមើលនៅការអនុវត្តគម្រោងសំណុំរឿង02វគ្គ1ថាមូលហេតុអីបានអត់អនុវត្តបានហើយបើសិនអនុវត្តក៏លោកមកតើវាបានផលប្រយោជន៍ដល់ជនក្នុងគ្រួសារឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងប្រដល់អនុសាសន៍យើងកំពុងតែរៀបចំនឹងចេញឥឡូវនេះយើងកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាសាលាដំបូងមានការបារម្ភធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចេញសំណុំរឿង02វគ្គទី2នេះឲ្យចប់ចំចប់ដើមនៅពេលដែលជនជាប់ចោតនៅមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់រឿងមួយក៏សំទុះជាមុនដែរនៅពេលដែលមានជីវិតរស់នៅព្រោះយើងយល់ឃើញថាសាលាដំបូងគឺមានការបារម្ភបារម្ភមិនបារម្ភខ្លាចតែកេះចេះតែកាត់ទៅចាប់ទៅពេលទីបំផុតកាត់អត់ទាន់ជាប់ផងជន់ជាប់ចោតបែរទៅជាអកុសលសំទុះជាមុនក្រែងលោកគាត់មានប្រការណាមួយស្លាប់ឬមួយក៏មានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ចឹងវាពិបាកសម្រាប់ម្ចាស់ជំនួយថាធ្វើម៉េចដើម្បីម្ចាស់ជំនួយនៅទៅបន្តការគ្រប់គ្រងនៅជឿជាក
់អរគុណច្រើនចាស់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកឡុងបញ្ញវុធអរគុណលោកតៃលីណាក៏ដូចជាប្រិមត្តបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រុមប្រតិបត្តិទស្សនៈរបស់អ្នកឃ្លាំមើលតុលាការខ្មែរក្រហមដែលនាងកញ្ញាលោកស្រីទើបបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ